ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបកកំណត់សម្រាប់អនុម័តច្បាប់ការអនុម័តកែប្រែច្បាប់ដើម្បីរំលាយបកប្រឆាំងអ្នកខ្លងមើលថាការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដកអាសនៈសភារំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមសមាជិកសភាមកពីបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចអនុម័តកែប្រែច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបកប្រឆាំងដែលចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈពលរដ្ឋទាំងកំរោលរីការព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសុគន្ធ
ក្រុមដំណើររះមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើកែច្បាប់ចំនួន4ដោយថាដើម្បីឈានទៅរកការដកហូតអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងចំពីតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈមេបកប្រឆាំងរូបនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាបានព្រមមានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីមេបកប្រឆាំងលោកសខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រុមការចោតប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចថាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែការចោតប្រកាន់នេះត្រូវបានបកប្រឆាំងច្រានចោលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីបំណងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចោលក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរាប់ចាប់តាំងពីច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃទី16តុលាឆ្នាំ2017នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកែប្រែច្បាប់ទាំងនោះដោយមិនមានវត្តមានក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងឡើយដែលនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកជៀនយៀបបានថ្លែងថាការសម្រេចឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នេះដោយសារតែអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចអត់អន់បាននោះឡើយ
ដោយមានគឺសកម្មភាពក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនរបស់នេះដំណើរនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខាដែលមានខុសតាមជាក់ស្ដែងនិងគម្រោងបន្តទៅអនាគតរបៀបនេះទើបក្រុមដំណើររៀបហើយលើកស្នើធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺដើម្បីឲ្យមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ដែលនៅជាធរមានជាបន្តក្រុមមកនេះ
តែទោះយ៉ាងណាមីដឹកនាំជនខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាការព្យាយាមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលនេះគឺជាការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោលបើតាម Facebook ផ្លូវការផ្សាយនៅថ្ងៃទី16តុលានេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងកែប្រែច្បាប់ទាំង4នេះថាជាការធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Conference លោកយើងសធារាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកែប្រែហើយចូលជាធរមាននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមាននោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បាត់បង់ភាពជាតំណាងនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
ដំណើរការនៃការរំលាយគណៈបកមួយដោយគ្មានយុត្តិធម៌ដែលលាយឡំដោយបញ្ហានយោបាយជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីដំណើរការសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកវាជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2013ពីព្រោះកាលនោះគឺប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជំទាស់បានអាសនៈចំនួន55អាសនៈចំនួន55អាសនៈនេះមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ410000នាក់ទេគឺតំណាងឲ្យជាង3លាន
ជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនដល់ទៅ3លានអ្នកជាងនេះគឺពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់មិនមែនជាជនបរទេសទេដូច្នេះពួកគាត់ជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងហើយបើយកអាសនៈរបស់គាត់យកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលជាគណៈបកមិនបានជាប់ឆ្នោតផងនោះវាមិនស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈវិខ្វាក់ភាពជាតំណាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រ ជាការដើរថយក្រោយនៃអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា គោរំលើកថាកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសហគមន៍អឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីធានាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំខុសសកុនវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទតាកតងជាមួយនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះដែរអ្នកខ្លងមើលកិច្ចការសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាបើបពប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនឹងដកអាសនៈគឺជាការរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយបពប្រឆាំងនោះរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដល់លោកណាសុភីប
អ្នកខ្លងមើលកិច្ចការសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថា ការអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យដកហូតអាសនៈបកប្រឆាំងនោះជាការរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន62រូបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃយល់ស្របទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើកែច្បាប់ចំនួន4រួមមានច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ ជនីខេត្តក្រុងស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិអង្គការណិច្វិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាបើច្បាប់ទាំង4ចូលជាធរមានហើយសភាសម្រាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងតុលាការកំពូលក៏សម្រាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងផងនោះលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំង
បើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលាយឲ្យបែងចែកអាសនៈទៅចង់បានវិញហើយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងទៅយកមកពីនេះគឺបោះយើងណាយើងអត់ស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយវាអត់ត្រូវគងការជាធិបតីផង
រាជមន្ត្រីច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកយើងសុធិរាលើកឡើងថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលប្រកាសឲ្យប្រើឆ្នាំ2015មានចែងពីការដកយកអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយមួយទៅចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតក្នុងករណីគណៈបកនោះធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាដំបូងឬមិនចូលស្បត់តាមការកោះរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់រូបនោះថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ថ្មីនេះមិនអាចអនុវត្តថយក្រោយដោយទៅយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានអំឡុងឆ្នាំ2013មកអនុវត្តបានទេ
បើសិនជាយកបញ្ញត្តិថ្មីនឹងយកមកយកច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនឹងយកមកអនុវត្តវាមានន័យថាវាទៅជាអនុវត្តច្បាប់ប្រតិកម្មអធិក្រោយក្រោយហើយ
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាឯនោះវិញវិភាគថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែនលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថានឹងអាចរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំគាំទ្រទៅលើទស្សនៈដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនបានល្អជាករណីមួយល្អណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលនានាធ្វើបានហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើបានល្អជាងគេក៏ប៉ុន្តែមិនគួរដាច់ខ្លួនចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអត់ស្ទឹងផ្អែកនាំទំនិញវាយនភ័ណ្ឌដូចជាខាវនិងសម្លៀកបំពាក់ស្រោមជើងស្បែកជើងមួកអីទៅទីផ្សារចិនទេគឺនាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់នៃជំហរថាខ្លួនឯងត្រូវហើយប្រទេសនានានៅដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនគេមានវិធានការខ្ញុំគិតថា
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី12ខែតុលាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានហៅចេតនាចង់រំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិត
80%ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីសហគមន៍អឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទទួលយ៉ាងឡើងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីធានាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
បារញ្ញាធោឃុំមួយនៅក្នុងស្រុករមៀហាយខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរៀបរៀងទៅដល់កម្មវិធីរបស់អង្គការកសិកម្មដែលបានបង្ហាត់កសិករឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ហើយបានតម្រូវឲ្យសហគមន៍ត្រូវសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកជាមុនសិនទើបអាចបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកកសិកម្មនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកជុំកុសលថ្លែងថានៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងកសិករចំនួន23នាក់នៅក្ន
ងបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបដិសបណ្ដាលទេដោយតម្រូវឲ្យមានការសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តជាមុនសិនលោកបន្តថាពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវផ្អាកការងារសិនដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តគម្រោងនិងប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអង្គការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយក្នុងការជួយដល់កសិករឲ្យចេះបច្ចេកទេសដាំបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វគម្រោងបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់នេះក្រោយពេលរៀនចប់រយៈពេល3ថ្ងៃអង្គការមានផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយទិញសម្ភារៈធ្វើត្រង់និងទិញពូជមាន់ផងដែរ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
កាលពីដើមខែតុលាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់មកពន្ធនាគារភ្នំពេញប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាករណីនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរីឯការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមានដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេក្រុងដាក់លិខិតជាថ្មីទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាការសម្រេចរឿងនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីថាពិបាលថាកបតជាតិជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកពីការជួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសំសកុមមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី7នាក់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានោះបានដាក់លិខិតទៅចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយបានស្នើសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងរូបនេះមកកាន់ពន្ធនាគារភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកថាចៅក្រមសាលាដំបងលោកគីរិទ្ធីបានជូនដំណឹងទៅវិញថាករណីនេះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ចៅក្រមទេលោកសំសកុមបានប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនម្ដងទៀតទៅព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
ការដែលដាក់ពាក្យសុំរបស់ក្រុមមេធាវីទៅខាងចៅក្រមនេះគឺចៅក្រមមិនមានសមត្ថកិច្ចទេហើយក៏ឯនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងគេណែនាំថាឲ្យដាក់ទៅខាងព្រះរាជអាជ្ញាអមសារដំបងនេះជាជំពេញវិញហើយឥឡូវនេះក្រុមមេធាវីក៏បានចាប់រៀបចំដាក់ខាងព្រះរាជអាជ្ញាអមសារដំបងដើម្បីឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីជួយការបន្តជំការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឃុំខ្លួនអាតាមពីប្រទាំងក្រុងមកកាន់ពេលទីវិញ
ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះ VOD បានព្យាយាមស្វែងរកការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យនិងជាព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទាក់ទងបានក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបែបនេះដល់ថ្ងៃក្រោយពីពួកគេដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មរបស់សាលាតរក្រោយពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះមិនត្រូវបានមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារបញ្ជូនមកក្នុងពេលសវនកម្មដោយសំអាងថាបារម្ភពី ីសុវត្ថិភាពលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធដោយចោទថាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានហើយចំណាត់ការនឹងការឃុំខ្លួននោះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខដំណើរការទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីជំនួសអភិបាលខេត្តចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានសម្រេចត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជំនួសលោកច័ន្ទសុផលដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំនេះអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានកោជអបលោកងានចម្រើនបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីផ្លាស់ពីអភិបាលខេត្តលោកច័ន្ទសុផលអាចនឹងត្រូវមកធ្វើការនៅក្រសួងហាផ្ទៃវិញលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីថ្ងៃដែលនឹងធ្វើការផ្ទេរតំណែងនេះនៅឡើយទេដោយសារការសម្រេចស្ថិតនៅលើក្រសួងហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រេចគួររំលឹកផងដែរថាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នលោកច័ន្ទសុផលបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកបន្ទាប់ពីលោកបានផ្លាស់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាប្រកាសបើកការិយាល័យជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកមេធាវីក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការគណៈមេធាវីបានដឹងទៀតថាជំនួយផ្នែកច្បាប់ជាជំនួយមួយដែលជួយផ្នែកច្បាប់ជូនដល់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះដែលទាមទារឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងដល់មេធាវីការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងជួយភ្ជាប់បញ្ហារបស់ពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកដែលអាចជួយពួកគេបាននិងអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ជាដើមដែលជំនួយទាំងនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកស៊ុនវិសាលបានថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈមេធាវីប្រចាំឆ្នាំ2017នៅព្រឹកនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមេធាវីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដើម្បីជួយការពារទៅដល់ជនក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន200នាក់ហើយនិងត្រូវដាក់ឲ្យមាននៅតាមការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកស៊ុនវិសាលថាការិយាល័យមេធាវីទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់នៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដើម្បីផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលសេវាយុត្តិធម៌នេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនៅតុលាការបានច្រើននិងជួយបន្ធូរបន្ទុករបស់តុលាការផងដែរ
ហើយមណ្ឌលសេវាយុត្តិធម៌របស់យើងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នឹងដែរធ្វើការសម្រុះសម្រួលរឿងក្តីដែរដែលមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ទៅតុលាការអានឹងជាការល្អជួយដោះស្រាយវិវាទនៅតុលាការបានច្រើនជួយធ្វើការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់និងដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាផ្សេងៗក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមណ្ឌលយើងនៅមានកម្រិតតែឥឡូវទូទាំងប្រទេសយើងមានតែ40ទេអញ្ចឹងវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែថ្ងៃមុខយើងនឹងពង្រីកមណ្ឌលសេវាយុត្តិធម៌នេះឲ្យគ្រប់ក្រុងគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខណ្ឌនិងគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់រួមទាំងខេត្តដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានក៏អាចទទួលបានប្រឹក្សានិងអាចទទួលបានការសម្រុះសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់បាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Liga do លោកអំសំអាតធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រសិនជាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅតែគ្មានភាពឯករាជ្យនោះទេការរៀបចំនេះនៅតែមិនអាចគ្រប់ស្តង់ដារយុត្តិធម៌មួយដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយ
ដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងគឺចង់បានជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមានស្តង់ដារអញ្ចឹងវាទាល់តែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬប្រព័ន្ធតុលាការយើងហ្នឹងមានការកែបណ្ដៃថាកែទម្រង់ឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដែលមានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគូបផ្សំនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងអាហ្នឹងបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងហ្នឹងវាមានស្តង់ដារបានហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្ត
បើតាមអាកាពេអគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកមេធាវីព្រំវិចិត្រអខារាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះមានសំណុំរឿងជនក្រីក្រប្រមាណជាង2000ករណីត្រូវបានគណៈមេធាវីដោះស្រាយនឹងការពីក្តីគណៈថវិកា900លានដុល្លាររៀនសំតោះគណៈដែលថវិកា900លានរៀលនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនគណៈមេធាវីសម្រាប់ការការពីក្តីដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខបលនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានកម្រិតភាពស្រេកឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាបន្ទុកនៃភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយក្នុងរយៈពេល71ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះដែលយោងតាមរបាយការណ៍សន្ទុះភាពស្រេកឃ្លានសកលចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFP PRI កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងមកថ្មីនេះរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានបង្ហាញថាសន្ទុះភាពស្រីក្លៀនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី20ប្រាំពីរចុចមួយពិន្ទុនៅឆ្នាំ2008មកនៅ20ពីរចុចពីរពិន្ទុនៅឆ្នាំ2017នេះពិន្ទុកាន់តែតូចបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្រិតភាពស្រីក្លៀននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ម អាចស្ថិតផ្នែកផ្អែកតាមកម្រិតសន្ទុះនេះកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ75នៅក្នុងចំណោមប្រទេស119ដែលសិក្សាទៅដោយស្ថាប័នខាងលើពោលគឺកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរជាងប្រទេសឡាវនិងភូមាតែប៉ុណ្ណោះវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិក៏បានលើកឡើងនៅលើ Twitter ថាពិន្ទុនៃសន្ទុះភាពស្រេកឃ្លាននៅកម្ពុជាភូមានិងរ៉ាវ៉ាន់ដាបានធ្លាក់ចុះច្រើនគិតតាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែកម្រិតនៃភាពស្រេកឃ្លាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំង3នេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយរបាយការណ៍ IFPRI បង្ហាញថាប្រទេសចំនួន52នៅក្នុងចំណោម119ប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅតែបន្តប្រឈមទៅនឹងភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងថាមនុស្សចំនួន815លាននាក់ឬម្នាក់នៅក្នុងចំណោម9នាក់នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពស្រេកឃ្លានបើទោះបីជាបន្ទូសន្ទោសភាពស្រេកឃ្លានសកលបានធ្លាក់ចុះពី 27% ទៅចាប់ពីឆ្នាំ2000មកក៏ដោយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាតើតួអង្គណាខ្លះដើរតួសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនយោបាយនៅកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូចិត្តឧត្តម
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលហោះហើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនហើយធ្លាក់ចុះពីកន្លងហោះហើរដែលបង្កឲ្យអ្នកដំណើរលើយន្តហោះនោះតក់ស្លុតជាខ្លាំងសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia ដែលហោះហើរពីទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Bali ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានធ្លាក់ចុះពីកន្លងហោះហើររបស់ខ្លួនដល់ទៅជាង6គីឡូម៉ែត្រភ្លាមៗក្រោយពីវាហោះហើរកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរភីតក់ស្លុតសារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald បានផ្សាយថាយន្តហោះ Air Asia ជើងហោះហើរ QZ535 ដែលផ្ទុកមនុស្ស145នាក់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបើកត្រឡប់ក្រោយវិញតែ25នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីហោះហើរស្ថិតក្នុងគន្លងហោះហើររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាកាសយានិករបស់យន្តហោះនោះបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធនៅក្នុងតួយន្តហោះសារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយបានបង្កឲ្យយន្តហោះនោះបាត់បង់លំនឹងរបស់ខ្លួនដោយបានធ្លាក់ចុះពីកម្ពស់ជាង9គីឡូម៉ែត្រមកនៅកម្ពស់ជាង3គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដោយពុំមានសញ្ញាព្រមានណាមួយនោះទេក្រុមអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះបានថតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេអំពីហេតុការណ៍នោះដែលត្រូវបានគេទម្លាយចេញខណៈដែលម៉ាស់ដកដង្ហើមបានធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដំណើរខ្លះបានអោបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទាំងភីតស្លុតអ្នកដំណើរដទៃទៀតនៅលើយន្តហោះនោះបានប្រាប់ថាពួកគេបានផ្ញើសារប្រាប់ទៅសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដោយព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីបានផ្សាយថាអាកាសយានិកបានបញ្ជាយន្តហោះនោះត្រឡប់ក្រោយវិញហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានដាក់ឲ្យត្រៀមខ្លួននៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុង Perth ទូរទស្សន៍នេះបានរាយការណ៍បន្ថែមថាភាពច្របូកច្របល់នៅលើយន្តហោះនោះកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដំណើរមួយចំនួនខណៈដែលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើយន្តហោះនោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនោះទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានថ្លែងសុំទោសសម្រាប់ហេតុការណ៍ដ៏ភ័យតក់ស្លុតនោះហើយថាយន្តហោះនោះ បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងផឺតនៅម៉ោង 12:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីហើយជាង250នាក់ទៀតបានរងរបួសដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏បង្ហូរឈាមបំផុតពីសំណាក់ក្រុមបះបោរអល់សាបាអាប់របស់ប្រទេសនេះអំពើហិង្សានេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនៅឯចំណុចប្រសពដ៏មមាញឹកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអាគារនារីខូចខ្ទេចខ្ទីហើយយានយន្តត្រូវភ្លើងឆាបឆេះក្រមមន្ត្រីសូម៉ាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះគឺជាប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមអ្នកនាំពាក្យទីក្រុងមូកាឌីស៊ូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិល200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្តែគេជឿថាចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង250នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអំពើហិង្សាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនោះទេក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធហ្សាបាអាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាច្រើនលើកក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដែលទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការតាមដានដំណើរវិវត្តនៃវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលនៅឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានណែនាំរុកលោកឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយលោកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនឹងបន្តមុននឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកដំបូងនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN របស់អាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានសម្រាលសារនានាដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីមុនដោយលោក Tillerson បានលើកឡើងថាសារទាំងនោះបានធ្វើឲ្យលោកខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការព្យាយាមចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនដែលត្រូវបានលោកត្រាំដាក់រហ័សនាមថាបុរសគ្រាប់រកកែតូចលោក Tillerson ថ្លែងថាលោកត្រាំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតសម្ដីលោក Tillerson នៅថ្ងៃនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាក់លបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះនិងក្រោយពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រមានថានៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីច្បាប់ថ្មីមួយនឹងកើតឡើងលោកថាពេលនោះគណៈបកមួយនឹងត្រូវរំលាយនឹងចំនួនមកវិញដោយគណៈបក5ទៀតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយសភាធ្វើការទាំងថ្ងៃត្រូវឈប់សម្រាកប៉ុន្តែលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានហៅការកែច្បាប់នេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោលលោកប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលទទួលអសនៈនេះជាអ្នកទទួលផលចោរកម្មចំណែកឯអ្នកប្រាប់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនវិញបានរិះគន់បកកាន់អំណាចធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងការរឹបអូសយកអាសនៈនៅក្នុងសភានេះតើមានតួអង្គណាខ្លះអាចចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាពេលនេះបានលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន
គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែជំរុញយន្តការរឹបអូសយកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភានោះអ្នកតាមដានអះអាងថាភាពផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ដែរ ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសុំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងទៅលើការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគណៈដែលតុលាការជាន់ទាបនៅមិនទាន់បើកសវនាការកាត់ទោសមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងរូបនេះនៅឡើយនោះចំណែកឯលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅប្រហែលថ្ងៃនេះបានប្រកាសថារយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះច្បាប់ថ្មីមួយនឹងកើតឡើងលោកថាពីនោះអាសនៈទាំងអស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅរឹបអូសយកទៅចែកឲ្យគណៈបក5ផ្សេងទៀតដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងសភាកន្លងទៅរីឯអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅការជំរុញរបស់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចនេះថាបានរំលោភសិទ្ធិមជ្ឈឆ្នោតនិងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងងាកឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ថ្លែងប្រតិកម្មតបវិញថាការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកថាជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះលោកថាជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពួកគេបានសរសេររិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្លះប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងរឹបអូសយកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងនេះបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះតើមានតួអង្គណាខ្លះដើរតួសំខាន់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញលើកឡើងថាយន្តការនៅក្នុងស្រុកមានព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គដើរតួសំខាន់លោកថាដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
នៅក្នុងប្រទេសមានគឺព្រះមហាក្សត្រគឺលោកមានតួនាទីអន្តរជាតិនៃការអនុវត្តនៅតែសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយគឺសន្ធិសញ្ញាមួយដែលពាក់ព័ន្ធគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
បើយើងពិនិត្យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2ក៏បានចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានតួនាទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពទៀងទាត់លោកឡាវបង្ហាញវិភាគទៀតថាតួអង្គសំខាន់មួយទៀតគឺប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស $23,991
គឺក្នុងករណីមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសដែលចំណាយនឹងអាចសុំឲ្យតែអង្គការពាក់ព័ន្ធនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបាត់ណាការរំលោភដែលបែបនេះបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23មានប្រទេសចំនួន18បានចុះហត្ថលេខាក្នុងនោះក៏មានប្រទេសមហាអំណាចចំនួន5ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរបើតាមលោកឡាវមង្ហៃតួអង្គសំខាន់មួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលលោកថាត្រូវគោរពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដំណោះស្រាយនយោបាយនិងជំនាញពីប្រយោជន៍ជាតិ
យល់ល្អគឺវិលមករកដែរភាពប្រក្រតីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទនិងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទនិយាយទៅវិញគឺនៅឡាគោរពអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តបាទនៃនីតិរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាទៀតហើយដោយលោកថាក្រោយពីកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
សង្គមសម័យសម័យថាកោះប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីសឡើងវិញព្រោះសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីសខ្មោចអីបើប្រទេសសូវៀតមួយคล้ายទៅជាប្រទេសរដ្ឋម្ដងប្រមាណនោះសូម្បីតែប្រទេសហត្ថលេខីក៏បែបព្រួលអស់ទៅដែរវាមាននៅសល់អីទៀតនៅសល់អីទៀត
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយ
កម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃ
អនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិដែលវិសិទ្ធមនុស្សអានឹងគឺយើងត្រូវមើលលើគោលការណ៍នេះទៀតអានឹងដែលយើងអាចនិយាយថាត្រូវបើសិនបើយើងគិតតែខាងកម្មជាតិត្រូវសហគមន៍ជាតិទេថាអត់ត្រូវចឹងទស្សនៈពីរនៅតែប្រឈមខុសគ្នាអបឡាយទេកាន់តែយូរបាទនៃថាកម្មជាតិកាន់តែខាត់បងទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថាចរន្តពីរទៀតដែលលោកថាជាចរន្តបន្តបន្សំអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយផងដែរនោះលោកថាគឺការជំរុញទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកោសិកាសង្គមនិងសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងសរុបជារួមអ្នកវិភាគថាមានតួអង្គសំខាន់3សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសហគមន៍មន្ត្រាជាតិដែលជាប់កាតព្វកិច្ចឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរីឯយន្តការនៅក្នុងស្រុកមានព្រះមហាក្សត្រប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតាមយន្តការចរចាខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចអនុម័តកែប្រែច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការពនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈពលរដ្ឋទាំងកំរោលតទៅជាមួយនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះអ្នកខ្លងមើលកិច្ចការសង្គមនិងវិភាគនយោបាយយល់ថាបើបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនៅដល់អាសនៈគឺជាការរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងនោះកាលពីដើមខែតុលាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញសំបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកពន្ធនាគារនៅភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាករណីនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទេបាទព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីជំនួសអភិបាលខេត្តចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានសម្រេចត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជំនួសលោកច័ន្ទសុផលដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំនេះបាទគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសបើកការិយាល័យជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកមេធាវីនៅក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកស៊ុនវិសាលបានថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតគណៈមេធាវីប្រចាំឆ្នាំ2017នៅព្រឹកនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមេធាវីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដើម្បីជួយការពារទៅដល់ជនក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន200នាក់ហើយនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យមាននៅតាមការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេលោកស៊ុនវិសាលថាការិយាល័យមេធាវីទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់នៅតាមសាលាដំបងខេត្តរាជធានីទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋបាទរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានកម្រិតស្រេកឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាបន្ទុកនៃភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេល71ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះដោយយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃភាពស្រេកឃ្លានសកលចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFPRI កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងមកថ្មីនេះបាទអញ្ញាធោឃុំមួយនៅក្នុងស្រុករមៀហៃក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរៀបរៀងទៅដល់កម្មវិធីរបស់អង្គការកសិកម្មដែលបង្រៀនកសិករឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ហើយបានតម្រូវឲ្យសហគមន៍ត្រូវទៅសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកជាមុនសិនទើបអាចបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកកសិកម្មនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកចុងកុសលថ្លែងថានៅពេលដែលកសិករចំនួន25នាក់បាននៅក្នុងឃុំអំពិលនៅថ្ងៃសៅរ៍បានក៏មានអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងសមាជិកផងរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបណ្ដោះបណ្ដាលទេដោយតម្រូវឲ្យមានការសុំច្បាប់ពីថ្នាក់ខេត្តជាមុនសិនលោកបន្តថាគ្រប់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវផ្អាកការងារសិនដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តគម្រោងនិងប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋប ាទលោកនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនេះអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា